Во Скопје 4 во Прилепе упатана закана за поставена експлозивна направа. Од МВР прават проверки на терен. Завршени се административните процедури за итна набавка на лекот Трикафта за најкритичните пациенти со цистична фиброза, информираа денеска од владата, од каде додаваат дека испораката на лекот се очекува да биде извршена од страна на добавувачот во најбрз можен период, не подолку од 30 дена. Европскиот суд за човекови права утре во Страсбург ја објави одлуката за случајот со поништената аболиција на поранишниот председател Ѓорги Иванов. Станува збор за аболицијата од април 2016-та со која Иванов опфати 56 лица осумничени во поголем број предмети кои беа под ингеренција на тогашното специјално јавно обвинителство. Косовскиот премиер Албин Курти изјави дека и покрај тоа што го разгледува предлогот на Европската унија за нормализирање на односите со Србија како добра основа за понатамошни разговори, конечниот договор вели треба да содржи меѓусебно признавање. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска го објави 10-тиот пакет санкции против Русија поради инвазијата врз Украина. Таа рече дека Иран ќе биде цел на санкции бидејќи е поврзан со набавка на беспилотните летала што се користат во руските напади врз Украина. Украина ги повика сојузниците да го забрзаат темпото на војната помош на денешниот втор ден на состанокот на министрите за одбрана на НАТО во Брисел. Во меѓувреме Русија соопшти дека нејзините војници пробиле две утврдени линии на украинската одбрана на источниот дел од земјата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Буџетот за финансирање проекти од национален интерес во културата е намален за речиси 5 милиони евра од лани. Саатарот удри по речиси секоја дејност, поради недоволно пари некои манифестации најавија откажување. Власта пак вели ова е максимумот, аплицирајте во странски фондови. Деталите од Срѓан Стојанчов.
Оваа година нема да се одржи Оффест, се заканува откажување на малиот битолски Монмартер. За 3,5 пати се намалени парите за фестивалите Таксират и The Festival. Македонски музичари реагираа дека не добиле денара, ќе се подржи концерт на Петар Грашо. Резултатите од годишниот конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата предизвикаа жестоки критики од културните работници. Министерката Бисера Костадиновска-Стојчевска вели извлековме максимум од парите што ги имавме. Тие што мислат дека заслужуваат повеќе имаат право на жалба, рече таа, и ги повика уметниците да аплицираат и во странски фондови за подршка на нивната дејност.
Оваа година го имавме тој буџет, располагавме со тие одредени средства и сметам дека комисијата постапи најсоодветно со дедалениот буџет што го имаше.
Писателот Петар Андоновски предходно критикуваше дека неговиот нов роман не добил подршка од министерството и покрај бројните награди за неговите предходни објави. Ова е класична освета на министерката за тоа што го критикував нејзиното работење, вели тој.
Повторно се соочуваме со еден ист проблем, а тоа е немање јасни критериуми. Или поточно немање воопшто никаков критериум, а кога велам јасни критериуми, мислам